بسم الله الرحمن الرحيم. فالساكن ما عرى عن الحركة والمتحرك ما لم يعرى عنها. تاسوبك أحرف التخفيف دادتي تداريه مجموعة سلالي لمعت سلوفنا قدر حروب وقسم لي. فالساكن إضافات تفريعية مفرع عليه كلام مذكور بي أو كلام محذوف بي. دلتك أغا مفرع عليه محذوف دي تقدير بذات الرباسي. وتلك الأحرف بعضها ساكن وبعضها متحرك فالساكن. وتلك الأحرف بعضها ساكن وبعضها متحرك فالساكن. لیکن صرف ساکن اور متحرک تعریف کہ ساکن سے تبھی متحرک سے اور ساکن پر حرف ساکن وہ حرف ساکن ما حرف دے عرا عن الحرکت کہ خالی دا حرکتنا. ساکن ما حرف دے عرا عن الحرکت کہ خالی دا حرکتنا. دیکھیے دا ضروری نہ کہ مخ کی حرکت بھی ہو جائے پھر کی ارے بس ساکن ہو تمہیں نہ ماں وہ جدا ہرا دل کا صفا فلی صفت والی منڈلی شیوی بھی کہ حرکت بھی نہیں ہو یا تو وار حرکت نہیں یا بھی ہو لے کی گور دے ہو ماں ہرا نے حرکت دی کہ خالی دا حرکت نہ والمتحرک ما لم یعرا عنہا الاشیاء تعرف بازادها کہ ساکن دیت بھی کہ خالی حرکت نہ متحرک خالی حرکت نہ نہیں والمتحرک او حرف متحرک ما حرف دیم لم یعرا عنها کہ نہیں خالی حرکت نہ بس داشر تعریف شو کہ احرف التکوی کہ اوزان دینا جوری کی دالت کی او سر حروف دو قسم جو بعد ساکن و بعد متحرک اذا ساکر اللہ متحرک تاریخ کو اس در تردیخ پر اصطلاح کر کے دا فرق دے دا نظام اصطلاح لام دا نور عروب اسے تعلق نشتا دے دا اصطلاح بایا دوائے فمتحرک بعدہ ساکر سبب الخفی حرف متحرک کے فستا غلا ساکن دے سبب خفی بدا دے اصطلاح دو حرفی رمبنے مقام خواہ متحرک کیوں لے قدر ساکن دا نہیں کی رمبنے متحرک ازیم ساکن کہ قالو مثال دا سنگی لکا قالو قالو من عن فی الحم ای یا دا دا سبب خفیف دے دا سبب خفیف دا سبب خفیف دا دے صلاح دا کہ دو حرفی امبنے متحرک بھی دین ساکن بھی دیت دی سبب خفیف وائی خفیف تم کی سکون بعد حرکت خفیف دل پتی وجہ بتا سبب خفیف دا بتا زیادہ مشک کبھی کتیا تمعلومی و متحرکان سبب ثقیل و حرفان متحرکان ادو حرف متحرکان سبب ثقیل دا سبب ثقیل دے کبھی کا تقول كبك لك مع لا تقول ذلك الواي ذو حرف متحركة دي تجيب سبب ثقيل واي ثم احتمال حركتين ثقيلة فجي وجدان سبب ثقيل ومتحركان بعضهما ساكن وتتر مجموع ظهر فمتحركا کہ پس داغی دوارنا ساکن بھی وتد مجموع دے وتد یا وتد وتد مجموع کیا بے کوم اگر آپ کو کیا بے کوم یا کوم علا الا متا لا وتد مجموع دے ظہر کو متحرکہ ہو دین ساکن لیکن اس کو صرف طرح صرف بدی اصطلاح ہے ادھر سے کہتا ہوں وتد مجموع چونکہ دل کا حرفین متحرکین جو دراز بھی نہیں فضی ہو جائے تو مجموع ہوئی وہ متحرکان بین ہما ساکن او حرفان متحرکان بنیاد کے ساکن دے وتد مفروق دا وتد مفروق دے تقام لك قام قال مال بس امسي ظهر دعوت المفروض مفروض مالا جدا کر شبه دلتا دا حرفين متحركين و قميس کے فرق فساكن سر شبه تر قام و ترازل بعدها ساكن فاصلة صورا او دري حرفا متحركة فس داغين ساكن دين فاصلة صغرى لا فاصلة صغرى لا كفعلت لك فعلت شو فعلا لا دري متحركة شو تا ساكن فلا انت فاصلة صغرى وعي واربع بعدها ساكن فاصلة كبرى او صلوك فس داغين ساكن دي فاصلة كبرى لا دا سرار کے بعد امور اضافیہ دی اگر کے سالو حرف ہو دی کہ پیزا حرف ہے بس دری متحرکا سلولم ساکن دیتا فاصلہ سغرا ہو اور سالو متحرکا و پیزم ساکن دیتا فاصلہ سغرا ہو کہ فعالتن فعالتن بولا ہوتا فاعل لام تا متحرکو اور نون لا ساکن شو فعالتن در ریش راہ را یجمعها قولک لم ار علا ظهر جبل سبکتا تاسو دو آسان سیالا پانا جو مجموعہ لکر گی کتا تیاجی کی دا جمکی دی اشیاء لرا سبر خفیب تقیل دوا وطن مجموع مفروق سرور فاصل سورا فاصل کبرا شپک جمکی دی شپک اسی دنو لرزا قول لتا لم ار على ظهر جبل سمكتا ندلي دل ما فشاد اس غار باندي مي كل دل غوبي كرا فقال خلي كرا لم ار على ظهر جبل سمكتا ندلي دل ما فشاد اس غار باندي مي ولا بخل ربا سلام سبي خفيف ارى سب ثقیل آرا وطن مجموع ظاہر وطن مفروق جبارین فاصل صغرا سما گاٹان فاصل کبرا اس پتی پر اشکال لاری کہ جبارین کو حسری حرف دی سلو بگنی سر سما گاٹان کو سلو حرف دی تینوں بگنی سر ندی سربدا خیز لگوائیں کہ دا تنوین دا جی پنیر باندے حرف مرسون نے تنوین فنیز دا عروضیینو دا حرف مرسول دے دا لکلیشی دا مالا کارا را کردے عروضیین دا دا جگی کلی دا کارا تکتی کردے جبل دے
نمانو لال لولی تو جابالون لاشی ملائی در دی اشترا رہا کہ تنوین حرف مرسوم دے دا زان لولی کلی جی جابالون مبرابر شکل شو درے متحقہ یو ساکر شو ساماکاتون دانون بزان لولی کے دلتا در دی اشترا رہا بلکہ رہا دا تنوین دا دی پنیز باندے حرف مرسوم دے وہ دا فاصلہ سوا فاصلہ کبرا برابر شو لم ارى راز واحد جبل سماكتان داش فقط سيزون شو ومنها تتعلق التفاعيل او دا دي سيزون لا جوريه اوزان بل دا تفاعيل داري دا بخي اجزاء اجزاء اوزان امثلاء تفاعيل افاعيل دار دي بلدان يوشي دي دار فارد مترابي فدي تعاوزين كل باندي اوزان اجزاء امثلاء تفاعيل افاعيل كانت الوصول بذي مانا كروز دار فارد مترابي فدي او دا دين جوري دي تفاعيل اجزاء وهي ثمانية اللوزان عشرة الحكمان او دا اجزاء اتدي لزان تلفزان اتدي عشرة حكمان لست حكمان اتل ارزان او لست حكمان ولی لیکن مشکل سے پوش ہے اصلا پوشیں گے اثنان خماسیانی دو خماسی دی فدیکی دا دو جد خماسی پنز حرفی دی و ثمانیت سباعیت او ات سباعیت دی فا اتو او اتا اوزان تیری سباعیت پر ایک وہ حرف دی ادا دو خماسی دی فدیکی دا پنز حرف دی دا دو بل تقسیم دی الاصول منها فعول المفاعل المفاعل فاعلات دا جا دو قسم دی اصلیا و فرعیا اصول و فروع اتل ارزان عشرة حکمان شو او بیا دو خماسی او اتو سباعی او بل تقسیم پک داری چی دا اصول او فروع اصلیا و فرعیا نبا دی که سلور اصلیا دی او شپت دا فرعیا دی دا رمدار پا دی دی کم جز که مبدو بالوطد وی آتا دی اصلی وائی وطد مخیو وی تاگا وطد مجبوی تو وطد مفروض وی کم جز که مبدو بالوطد شورو کلشه که وطد وی اگر پاول که وطد را نیزی اگر دی اصوی اصلی وی تاگا وطد مخروضی تو وطد مجبوی او کم جز که مبدو بالسبب وی آتا دی فرع وائی کہ سبب ثقیلی کہ سبب خفی مدر داری طرح کہ دا اجزاء دو قسم کی اصلیا و فرعیا لوجہ دا حاصل پکسوی ہے کہ دا دا کم جلس مبدو بالوطید وی اگا اصلیا شو اکم کی مبدو بالسبب وی اگا فرعی شو دا دی صراحت القصول منها فعول مفاعل مفاعلة فاعلات دا مدر سوی ہے فاعل دې جرګه موږ په خپل سال وی جرګه ولګا ورکه چې سامي ته پته وږي فاعلات ول وتد المفروق في المضارع شاهد د وتد المفروق په بحر مضارع کې د مضارع لپاره په اوسو بحر او باز فعل به او باز دا سوغا مضارع دی په بحر المضارع په بحر مضارع کې دا مضارع د بحر نوم دی په ځکه کې نه فاغی کی جب فاعلاتن را رہ دے مفروق الواتد را رہ دے والفروع او فروع فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات تم بورنو علی التقریب تباو شہن مفعولات مستفعل ذلوتد المفروق فی الخفیف والمستفعل مستفعل سعيد دواتل مفروض في بحر خفيف أو في بحر مستثني دي بارة موصوف رواسة بحر في بحر خفيف أو في بحر مستثني ومنها تتألف البحور أو دي أجزاونا دوريك بحور
اور پورا داس داس کا قسم اصلیہ و فرعیہ عذاب تا داس ہونا کہ کم جز مقدوب بالوسیب بھی آغاز دیشو کہ مقدوب سبب بھی آغاز دیشو تا فرح شو بل دلتا کی وزن دری قسمہ دے وزن صرفی وزن سوری وزن عروضی تا سر کی بھی جوی تم جدا علم عروض تا سمارے تا دے وزن عروضی سے توائی وزن عروضی مقابل المتحرك المتحرك سرا او ده ساكن ده ساكن سرا قطر الله ده اسمية و زائده او قطر الله ده خصوصية تحركات و سكنات عروضيين صرف مقابل المتحرك المتحرك سرا او ده ساكن ده ساكن سرا دي سرکار نیسی ده اسمية و زائد ده یا ده مفتوح ده ده مقصور ده ده مفتوح مقابل که بمقصور را دی ده مقصور مقابل که بمضموم را دی راضی بھی بنا دیگر کار نیستا و مقابله ده متحرک ده متحرک سرا او ده ساکن ده ساکن سرا قطر ازار ده اصلیه و زایده او او قطر ازار ده خصوصیه ده حرکات سکرات تک اصلاس ده پوی ده پارا طعام حمار غراب صبور علیم دلی وزن سرفی براوباس ہے طعام سو ازن ده فعال حمار فعال غراب فعال صبور فعول عليم فعيل بلاو دن سکر شم او وزن عروضی دا تنزوارو فعول دے دا تنزو وزن فعول دے طعام حمار غراب صبور عليم دی تنزوارو کی رنبیہ و تک دی اور پسی سبب خفیف دے اور پسی سبب خفیف دے اور دی فرید مانے وزن مقابلہ دے متحرک دے متحرک سنا اور دے ساکن دے ساکن سنا طعام دلتا سر ہے فعول التحرک دے دواؤ دے دی تر گوری حمار فعول غراب فعول صبور فعول علیم فعول دې پرې باندې د وزن دې مقابله د متحرک د متحرک سره او د ساکن د ساکن اصلي زایده د لګوري د اصلي په مقابل کې زایده راړه د زایده مقابل کې اصلي راړه د مضمون مقابل کې مفتوح راړه مکسور راړه او مقابله د متحرک د متحرک سره کړه نو وزن صرفي ګذارې وزن صرفي مقابله د متحرک د متحرک سره سرد و خصوصیت در حرکات سکراتون او سرد ملاحلی در اصلی و زہدہو کی وزن صرفی کے بعد اصلی مقابل کے اصلی در زہد مقابل کے زہد روڑے در مفتوح مقابل کے مفتوح در مفتوح مقابل کے مفتوح در مضمون مقابل کے مضمون حضرت رضا شریف دفعہ شوائیں جو دا قیلہ رضا شریف بل دا فروع کی دی دا جوری کی دا اصول لا فرع دا اصل لجوری کی زیم ادا خبر ادا چه فروع دا جوری کی دا اصولنا فمقدار دا اسباب دا اصول کفا اصل کی یو سبب بھی یو فرع بھی کفا اصل کی دو سبب بھی دو فرع بھی دا فرع جوری کی دا اصل نا او فروع رازی فمقدار دا اسباب دا اصول کفا اصل کی یو سبب یو فرع بھی کدو سبب بھی دو فرع بھی تکور شوئیں او بل دری بگرد بگرد آیت دار ہے چی دا دی طریق بانی منظور النظر دی طریق بانی مراد دی مطلوب دا تلفظ دے کتابت ندے دی پرید بانی منظور کے لئے دا تلفظ دے کتابت نا فکوم حرفا میں چی خلق زوائے دا وزن فا وزن کی بزاری مقابل کا حرف روڑائے اگر کلی گریشو بھی دیں اچی فکوم حرفا میں دے خلق شیخ و دولے خلق ادھر حریب مزاری مقابل کی با حرف نہیں اگر کلی گریشو بھی او بل حرف منون دی پوری پر دو حرف دی حرف منون رمبے متحرک دے غیر ساکن دے اور حرف مشدد دی پوری پر دو حرف دی رمبے ساکن اور غیر متحرک محمد لیکن دوار راگ دی لیکن مشدد براگ دے لیکن منون براگ دے اس بولا دا ہم دو اس دیا دے کہاں ہم دو اس دیا لکنی شی وہ پتہ رفض کفر نہ راگی نو پاوالان کی بدد مقابل کے سشے نہ روڑائے او دا تنوین تنوین دا اتر جبالی نوی سلاکاتی نموی کنام نو تنوین ملکوز دے کنام پا تنوین مانو خورا خضاوائیں وہ لکلشے رو خونے دے کنام نو چی دے ملکوز دے بدد مقابل کے با حرف روڑائے بانا حرف مشدد کی رمانے ساکین دے دے متحرک دے نو لکلے کو محمدون یو میم لکھ رشوے وہ انہوں نے لکھ رشوی تو چونکہ ملفوظ خود ہی کرا لکھا وزر کی بان مقابل کا حرف روڑا ہے فضی وزر داوائی خطان لا یقاسان خط العروض و خط القرآن خطان لا یقاسان فضو خط مانے قیاسی سے کوئے خط العروض و خط القرآن یو دا عروض خط لا مطلقاً انت تقتیق آیا دی چکر تقتیق آوائے نو پدی بر بالخط نشی قیاس کو دی آبرا جی در بیان او بالخط در قرآن تدیر مراد مصحف عثمانی دی صرف قرآن حکیم کو گو رہے دیر حروف پکلی کنشی بھی دی خویر نشی آگا خویر نشی تدیر بل لکی لَإِلَى تَحْشَرُونَ لکلے سنگا دی لا الاللہ لکلے خدا سے دی فتوہو بوین لا الاللہ تحشرون نکلو قرآن لبار داری شوئے دی کہ لا الہ لا الہ الاللہ ہوئے نیسا تقبل خبر کی اوہے کہ لا الاللہ نا داری شوئے دی فقرآن جدا مقام دے خطان لا یقاسان خط العروض و خط القرآن لدا عروض خط عند التقید مراد دو سرا او دا قرآن خطنا مراد مصحف عثمانی دے اس کا سو فرع جو رہا ہے ان میں حبر دار آلت کہ فرع رچان دولی جی دا اصل دولی جی اصول سوشو سلور فعول مفاعل مفاعلت فاعلات ادا شکل دا فرع دی گنا دا فرع دی اصول دولی شوی دی دا سنگ دولی شوی وہ رن بنے اصل فعول دے دیس البنایا ساتھ ہیں کہ فرع جوڑی کی دا اصل نا فتنکیم دا سبب یا سبب سارا فرع جوڑی کی دا اصل نا فتنکیم دا سبب یا سبب سارا کہ یو سبب بکو سبب مقدم کی یا دو سببا نچی کردہ مقدم کی دا محمل شی فبالی سوال کو بدا لفظ محمل شی نچی محمل شی بیا بے بدلے کو مستعمل سارا اس راہ سے در ماتتا در قوید بیان کروں اس کا طرح سے فاعلون دولو ملے فرحلا دا فاعلون دا فاعلون لگور شوئے دا اصل لگا دا او فاعلون کی جو سبب دے دے پر یو فرحلا او دو فرع طریقہ دا را کہ پا اصل دے کم سبب دے دارو مقدم کی نا فاعلون کی دا لن مقدم تا فاعو باندے سنگا باوئے لن فاعو لنفعو اس لنفعو پا گلان دارو بگیشتا دی دا محمل لے دا ببدلے پا مستعمل سرا اس مستعمل سرا اکی وزن اعوذی و رو باسی مقابل دا متحرک دا متحرک سرا دا ساکن سرا لنفعو سبب خفیب مقشو و تدروس شو فاعلون آشترا تپور شوائیں فاعلون فاس ابھی خبیب شو عیلن دوت کے مجبور شو مالی کے رائے کو مالی کتاب نو مالی صرف اور دل کو او بیا کی مونگا یہ وقت سبق بھی دم گو موسا ہوتے سخت سڑے سرما ان سے اللہ پاک دیدر کی رحمت ذاتی او پا دی علاقہ کی صرف دا فرا کا سارا بل جا سارا نو مالی میرا کتاب مالی کتاب نو میرا کتاب مانا راکا مالی سرا کی ویغ ہے ارے رضا تو موری سے ہوں یہ وہ بہت ہے کتاب بنا لوگ ہیں میں سب کو خندہ کو پڑھتا فاتح بورا خبرہ ورنہ ہے وہ نہیں ویدہ ارسیز غول دا غیب اللہ سکی ویدہ میں آخا ویدہ کتاب غول دا دیو بیلتر آنا میں آخا دیر ازار ویدہ دا جنانا دیو باوال کی دیر چم دے یو افتا سبق ہوئی نو مونگا سلو کسان پی امتحان من آدم دا غدا توی ہوں کہ آدم دخلیل سوی سو اکبہ دیو تر آوڑے کل آگے لما آبر دے پلکی دی بس دیا غیر پا مور درست آسم اللہ نے روز دنگا مادا سی ویڈو دستا تو ما سنگے ویڈو دستا نبی شو راہ منل نبی دا محشی منلو ایسا پا مور دا شارخ واشو ما او بشارخ پا مور دا نکا واشو او تو ما بیان سارے ہو بدا کرکی تو رکری دی او اہو مر دے مر پریدا ما منا تا ہو تو کرکی تو رکری دی دا سکر سارے ہو باسو دا جکلی کلی تو ما لہو کی دا یہ پاس بھی کہہ رہے تو اس وقت بتا حشیہ کو کہنا نہ نبی ابو حشی مانو نہ بے شارح مانو بس بے شارح ہم یہ بات ابو حشی ہم جانا تم ان کو کر رہا کر وہاں کہہ رہا ہوں میں فرا ظاہر کی نہیں یہ فرا کو سب سے پہلے لیا فرا پکڑ رہے کہ مارے لاکھ وے لے وا قاضی بے ذوی بے راگیر کون علامہ تفصیلی سے بے راگیر کون یہ جی کو سب سے پہلے مختصر ماری کے وہ کہہ رہا سما ما تو یہ علامہ بے سارے ہدل تے گل کھول گئی میں سنگا ادا دے سن نسواریو نسوار دے کورو نشیو دل تے نسوار لے تو دی غیر غلط عبارت ہے تا کہ کلے لے قاضی بی داوی کے مال کے مجید کی رجا ہو کہ قاضی بی داوی دو عالم دے خدا دے گل کھول گئی تو اے بنا ہو لے دو قاضی سے پکار ہے کہ مارا لحو بے دو اب واقعی کہ کم رب بے کھو اب ایسے نہ کھو رہے اگر ما ہوں دے سا ہوں دے اب جو کم رب تو جی ویڈیو خل کو مانے کہو دلائل سے بیٹھا دیتا تھا ویسے غلط تھے سدا شروع بتا فساد دے رہا ملو لو ماں دے میں اجدا مار رہا کہ ماں دے سر سے بے ہو گئے نانا میں بس بخر کہ یہ وقت سبا کم دن بھی نبی کی تو بلے امتحان علم کہ امتحان اور راکھو پاس پہ ہم سبق کرتا ہوئے پھر ایزان کے اخصہ رہا ہوئے دے پرکار کوا تیرا فرحال کو بکی سر آرام آگا منگا خالی پر رکھے ناشتے شل تپوسی نے اوپر شل یہ آیا آگا سر دریو کا سال ہو حرف ما بلن لکھو یہ حاکم جواب پر رکھو ہم ہوتا تل دستی کو اتبا میں غلط کر دیس ماتی چاچا ہے راکھا میں ہوں والا آگی تاری اتاس کی سر دیوان لے اتاس فارغ اتاس ملایان جائے اتاس فارغ آیا ہے اتاس دیوان کے سفا رکھتے ماتے گئے
ہمارے
ردی دیوانی حماسی اولید اکبر شرح تبریزی مخد آدمی ویلوا اگواتا عبارت کی خطا دیر او خود بیدی آیا لامزر لاو آیا دیات مخد آلو تاوی سندر سیو آیا سسین سیو آیا دیات مخد آلو دیات الجو کلا مولید و تبصر البول شد آسی او اکتال زان تشاعت اولید ویلو خر بیا ساد اخلین رمال اکبر اکبر عبارت سالیم بسیار تصور خلی سب کچھ جواب چاچا والا کلاس آگ مار کے والے پنجل پہ انعام رکھے مردان کرایا کرائے اتے دل تے اپنا خوش دل سے کلی میں بدی نہ خدا پاک نماز ہیں پڑھاؤ تو نو دا بابا دے خدا پاک کو دی فرق دے میں مہارت نہ دا فاعلون ادا لدين وي دا علم دا سلو قالو علم جاهل كي دا سلو قالو علم مي خدا جاهل كي فدين بويدو وغورا دا فاعلون فاعلون تو غورا يقلا فاعلون كي يو سبب دي قلا يو سبب دي مخي كوا او دا وضع فقرام دارو كيش لدين فتحي بدل كي فمستعمل سرا فاعلون سرا مستفعلون دا دين دين فرع دا دين اصل سو مفاعيل قول ديك دا دوار سبب مقدم كا عيل مفا عيل مفا دا بقلام دارا بكي نشتري نبا دين باكي با مستعمل سرا عيل سببين خفيفين شو او عيل تاوت المجموع شو مستفعل اسم فعل دبا بيستفعلنا فلا اسرائي كنا فمستعمل دبا مستفعلون دا فاعلات مفاعلة دا دري بسن لي ديكي دا دور سبب مقدم كا علاتون دا مقدم كا مفاع باندي علاتون مفاع دا بقلام دا بجيشتو مبادر كي بمستعمل سلام علاتون مفاع دا فا علاتون مفاعلون 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 كي دو سبب ويكي دوار مقدم كي مستفعلون بشي اكي يو سبب مقدم كي صرف لون مقدم كي اي بدايه بريدي اكي لون مقدم كي وسيط بان سبشي لون مفاعي لون مفاعي بوت مخلي طب كلام ده بجريش ده قول ذات ولا بقوري كده سببين خفيفين بنيسكي وجه دي مجمورة غلي لغا فلا اسرالو فاعلاتون اسم غير في غلا فاعلاتون عدتك اللون مفاعي فاعلاتون آغا وزن عروزي دور بالكل مستحضر خاده على يبوهي جاي تفور شوي ورقسي مفاعلتون دارترين اثر لي دار سببين مخي كام على طول مفارشي دولة البقرام دولة بجلسترين نبادل بك بچا سلام متفاعل سلام متفاعل اس بدي مفارة طول كدا طول مقدم کا طول على بدأ بلدا طول مفاعل طول مفاعل شو دولة محمد لك دولة بدل كبا مستعمل سلام كتاسو تلاش کہو فاعلاتک پلا سرال فاعلاتک قدرت نشت دے لگا جا پخبر محمل لے اب پخبر محمل لے لگا دی مفاعلتن دا پارا مقتضا دا قیاس دارتی دو فرع راشی خدا یو راغل را ایو محمل لن اپا دشت او سرو مثل فاعلاتن فاعل جاکب ورکوه فدی بردیر بد گنل کم آمولی بودی خلی کیا پر خبر دی پر اگلدا سکولی بیدن اسطلا تغلط موایا فاعلاتون دی فاعلاتون کی دالاتون دوار مقلم کا فاعل باندی نسو بشی لاتون فاعل سببین خفیفین مخی شو اواتی دی مفروب تا پاخر کشو اس لاتون فاعل ہو نشت رہی مونگا کوشش تو تلا شروع کو پلا سرائے مفعولاتو مفعول سبدے خفیفین لاتو و تل مفعول شروع تل بغیر نہ رہے تلی تباہ وشیدیا مفعولاتو تل نہ مفعولاتو او فاعلاتن کی فاعلاتن کی دا دین سبب مکی کا اور میں پلائے پلے روا تل فاعلات تم فاعل لا لا ادعا وزن فقرام دارا مدرشت محمد لے بدل کے پر مستعمل سلام مستفعلون بل دو دے جل کا گئے یہ بات اسلامی پی پوئی گی کہ دو وقت اللہ مفروق رو رو مستفعلون اولا مست سبع خفی لون سبع خفی تفعل دعوت اللہ مفروق شروع دا سببینو خفیفینو پر نیس کی وطن مفروض را رہے تفوش رہے دا فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات مستفعل باشتد فروش فعل المفاعل المفاعل فاعلات باسلو رسول با لس وزان شون دا روان دے کشفارس بحور روان دی آغا بحور دول لدیر مرکب دی ومنها تتعلق البحور تفی اجزاء البحور دا جوری دی تجیب انا ذہن تیز کہا ہاں کہ دا فرع ورول او وزن عروضی اس وزداتو دا غا محنت شروع کی گی دا بیا دوائے اور پسی تیرا کمباب را روان دی کچھ ردام یاد کرو دا پیوختہ کے در نوی لکھے گی او قدام یاد نہیں کہ وہ تکال نہ سے کوئی گئے کہ نہ دول داروں دار پہ یاد ہوگی دوست سب یاد ہوئے محمد اللہ رضی